porque o Art Deluxe é iso. Son alma, que alma é as persoas todas que traballan para facer desta festa o que é. A alma tamén é o patrimonio histórico que temos nesta cidade. Son tamén eses ideais de sacar todo eso, poñelo en valor e sacalo adiante para que todo o mundo coñeza, e esos sentimentos de pertencer a unha cidade como esta, a cidade de Lucus Augusti. Por lo tanto, é o que decía, facemos un presente do noso pasado e vamos a facer seguir traballando para construir ese futuro do noso pasado. Por lo tanto, en ese sentido, moitísimas grazas a todos e a todas por esa participación e esa implicación. Xa comentaba antes a alcaldesa que había novos emprazamentos. Como saben, a castra de Lucus Augusti se traslada ao Parque de Rosalía de Castro. Menos dúas asociacións que se incorporarán, unha na Rúa Anxo López Pérez, no aparcadoiro do Concello, que Lucus Equitas, e Caetra Lucensius, que pasará a formar parte, xunto con Ara Roma, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello. Tamén unificamos os restaurantes. As tabernas pasan á Praza de Bretaña, as tres. A creación dun espazo de teatro fixo no Bello Cárcere, no patio do Bello Cárcere, no patio exterior. Pois facendo dese espazo pois unha praza pública máis adicada ao teatro de Lucus Augusti. Eso non quere decir que as asociacións non sigan facendo teatro na rúa, porque además dese teatro que van a facer pola rúa, que por certo son todas novidades, e por certo todos os grupos de teatro da nosa cidade están presentes no Art Deluxe xa desde fai moito tempo, o cal lo seguimos agradecendo, e que cada ano además se esforzan en representacións novas e en facer creacións novas. Algunhas poden ter o mesmo nome, pero a renovan ano a ano incorporando novas actuacións e novas vivencias a través do teatro. Por lo tanto, ese espazo tamén vai a ser novo. Tamén as asociacións o día da entrada pola ponte, bueno, pois o que van a facer é, nas ofrendas as ninfas, vai a elaborarse un miliario en donde van a estar recollidas todo o nome das asociacións, e ademais de eso, bueno, pois se van a facer téselas na ofrenda as ninfas, en donde tamén cada asociación recibirá unha. Hai, ademais de eso, os ilustradores que tivemos agora no Lucus Cultural, os ilustradores de banda deseñada de Galicia, que de todos son coñecidos, debuxarán en directo o Art Deluxe. Por lo tanto, bueno, pois teremos despois contos, cómics, en donde estará reflexada o Art Deluxe e a nosa cidade. Tamén agradecer aos hosteleiros que por primeira vez imos ter un menú oficial para este ano. Cada ano se irá renovando.